Илебезде юғары уҡыу йортларына 1 миллион 300 меңнән артыҡ абитуриент ғариза тапшырған. Шуларның яртысынан артығы юғары уҡыу йортына онлайн кереү суперсервисынан файдаланған. Уҡырға кереүселәр арасында иң популяры 5 йүнәлешнең 3-се инженерлык өлкәсенә ҡарай. Бу хаҡта Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, бу Россия президенты Владимир Путин ҡуйған бурыш контекстында айырыуша мөһим. 2030 йылға Россиядә технологик үсешне алга этәрәчәк 2 миллионнан да ким булмаган инженер белгеч әзерләнергә тиеш. Вице-премьер билгеләп үткәнчә, абитуриентларның 67% Мәскәү яки Петербург югары уку йортларына түгел, ә төбәк уку йортларында сайлаган. Югары уку йортына онлайн керү мәгълүматларына караганда, бирелгән гаризалар саны буенча лидер төбәкләр исемлегенә Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан тыш Татарстан Республикасы, шулай ук Свердловский һәм Новосибирский өлкәләре кергән. Татарстанда Казан аэропортынан Шаллыга кадәр тимер юл төзеячәкләр. Ул якынча 2060 елларда барлыкка киләчәк, дип белдерде Татарстан Республикасы инвестицияле үсеш агентлыгында муниципаль сәгатьтә республиканың киңлекне планлаштыру институты директоры Олег Григорьев. Тимер юл мастер-планга һәм төзәтелгән генераль планга кертелгән. Ул аэропорт юлының Сакурыйга һәм алга таба дәвамы булачак. Лаеш, Алексеевский, Чистай, Түбән Кама Шалыны кылышлаячак. 2060 елларда бездә Горки һәм Куйбышев тимер юллары арасында менә шундый бәйләнеш барлыкка килер дип өметләнәбез, дип сөйләде ул. Киләчәктә тимер юл элемтәсе Лаеш районында төзеләчәк, Казан Марина курорт үзәгендә кылышлаячак. Казан мэрии Сүрмәтшин Мирный бистәсендәге ат спорты комплексында күчмә киңәшмә уздырды. Биредә евротуфраклы иппотерапия өчен манеж барлыкка киләчәк. Комплекста көн саен е-спортчы һәм ат спортын яратучылар шөгыльләнә алачак. Әҗәүләргә аренда өчен 39 йорт, бассейн, ресторан, балалар һәм спорт мәйданчыклары булган ял итү зонасы урнашачак. Киңәшмәдә гомуми мәйданы 38 гектар булган территорияны үстерү концепциясе турында фикер алыштылар. Ат спорты клубы Мирный бистәсендә 2003 елда ташландык сыер абзары урында оештырыла. 5 ел эчендә территориядә ат абзары төзегәннәр, ә клубны муниципаль учреждение буларак теркәгәннәр. Хәзер абзарда гарәп, иске татар, немец һәм башка тыкымнардан 64 ат асырала. Шуларның 52-се клубныкы, калганнары шәхси. Территориядә Европа нормативларына туры килә торган чабыш түгәрәге бар. Казанның истәлекле архитектура һәйкәлләреннән берсе булган Сөембикә манарасында махсус сульфатка каршы эшкәртү эшләре башланды. Моның сәбәбе шәһәр халкы кырылма әслегендә зыян килгән үзләрне күреп хәбәр итү. Шикаят халык контроле порталы аша теркәлгән. Экспертлар манараның тырышын бәяләү һәм барлыкка килгән дефектларның сәбәпләрен ачыклау өчен урынга килгән. Зарарлану характерын төгәл билгеләү өчен белгечләр зыян килгән өлешләрдән материал үрнәкләрен алган һәм лабораторияга тапшырган. Үткәрелгән анализ биологик зарарланулар булмавын күрсәткән, ачыкланган дефектлар су тоз катламнары булып чыккан. Проблеманы хәл итү кысаларында зарарланган участокларны чистарту, шулай ук манара нигезен сульфатка каршы эшкәртү башкарылды. Алға таба дым капиллярлап үтеп кермәсен өчен кирпеч диварны махсус составлар белән инъекцияләү эшләре үткәрелде. Хәзерге вакытта подрядчы күрелгән чараларның нәтиҗәлелеген бәяләү өчен объектның техник торышын мониторинглауны дәвам итә. Кирәк булган очракта манараны саклау өчен өстәмә чаралар күрү планлаштырылган. Восток шәһәр яны лагерында бөтен гаилә өчен беренче күчмә инклюзив смена башланды. Анда 60 бала һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән зурлар катнаша. Алар сәламәтләндерү лагерында 7 августка кадәр профессиональ остазлар яки үз ата-аналары күзәтү астында булачак. Сменаның максаты балаларга һәм өлкәннәргә социаль көн күреш күнекмәләрен үстерергә ярдәм итү һәм мөстәкыйль тормышка җайлашу. Алар өчен иҗат, спорт, музыка аралашу һәм яраклашу дәресләрен үз эченә алган киң чаралар программасы әзерләнгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 30 июль, чәршәмбе көненә алмашынучан болытлы һава, яумышсыз, җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һауа температурасы 24 градустан 29 градусқа қадар ісі. Атмосфера басымы Түрік Мүшбағанасының 752 миллиметрін тәшкіл ете.